Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ela la Evangelio lau Sancta Marco, capitro quina, versoi 21 gis 40. Ciam Iesuo alvenis alla domo de Jairo, li vidis grandan amason da homoi funebre plorantai. Iesuo prenis la manon de la knabineto cae diris al sci, talita cum, tio estas, knabineto, levigiu, tui sci levigis cae staris. En la hodiaua Evangelio, Iesuo resanigas du personoin. Sen la intenso de Iesuo, virino suferanta ie hemuragio, dum longa tempo, alproximigis cae nur tuscis la mantelon de Iesuo. Si credis che nur tuscio curazos shin, cae effective ocasis tiel. Iesuo tui reconis che la forto fluis el li, sed comence linesciis cian personon li resanigis. En la dua evento, malsana knabino mortis antaula alveno de Iesuo. Li elirigas la funebrantoin, cae per tranquillai vortoi li vecas la mortintan knabinon. Iesuo ne nur resanigas malsanan personon, sed li revivigas mortinton. Same en malpli extremai circonstanzoi, Iesuo curazas nin hodiau, helpante nin regi nian egoismon. Li ancau revivigas nin el la morto pro la pecoi. Li estas verdire la voio, la vero, cae la vivo. Dio de vivo, ne de morto. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 1an de Julio 2000 de coc. Iesuo estas fonto de vivo, tiu quiu redonas la vivon, al tiu quiu plene fidas ieli. Tion diris Papo Francisco antau la cimatena Angeluso. La resanigo, cae la revivigo, pri quiui parolas la hodiaua Evangelio, havas unican centron, la credo. Laucitiu voio, caracterizita de la confido plena sin allaso alla signoro, povas inriciuin. Neniu, diris Francisco, devas senti sin entrudiginto, ne raitigito, sen raitulo, por aliri al coro de Iesuo, estas nur unu condicio, senti sin besonantai resanigion, cae tute sin allasi alla li. Iesuo iras por trovi tiuin personoin mese de la popola maso, cae forprenas ilin el anonimezzo, liberigas ilin el timo vivi cae curagi. Li tion faras per rigardo cae vortoi, ciui reirigas post multai suferoi cae humiligoi. Anca uni, daurigis la papo, estas vocatai lerni cae imiti citiuin liberigantain vortoin, cae tiuin rigardoin, ciui redonas al tiui ciui ne havas gin, la volon vivi. Pri la virino suferanta ie hemoragio, Francisco substrecis scian credon ciu conducas alla savo. La credo de tiu virino altiras la dian savodonan potenzon ciu estas in Cristo. Pri la knabineto, ciun la homoi taxis mortinta, sed pri ciu Iesuo diris scine mortis, sed dormas, Francisco substrecis che Iesuo estas la signoro, cae fronte al li la fisica morto estas ciel dormo. Ne estas motivo por senesperigi. Alia estas la timenda morto, tiu de la coro malmoligita de la malbono, de la peco. Sed ancau concerne la pecon, por Iesuo gi neniam havas la lastan vorton, char li alportis al ni la senfinan misericordon de la patro, cai quancam ni falis, lia tenera cai forta vocio atingas nin, mi diras al vi, levigiu. Ni petu al Maria, finis Francisco, accompani nian iradon de credo cai de concreta amo, speciale rilate alla besonantoi. Post l'Angeluso, Papo Francisco lancis alvoco in por la pazzo en Nicaragvo cae en Sirio. Renovigante mian pregiadon por la amata popolo de Nicaragvo, ien lavortoi de la papo, mi desiras unuigi alla clopodoi ciuin plenumas la episcopoi de tiu lando cae multai bonavolai personoi, per sia perado cae atesto favore alla proceso por nazia dialogo occasanta survoie al democratio. Ciel dirite, nella coro della papo estas ancau Sirio, dis scirita de iaroi da perforto cae milito, cae dum la lastai tagoi scuita de novai bataloi, ciui ne sparis la civilan loggiantaron, unuan victimon della conflicto. Restas grava la situazio en Sirio, diris la papo, a parte en provinzo d'Araa, cie bataloi dum la lastai tagoi trafis ancau lerneioin cae hospitaloin, cae estigis miloin da novei rifugintoi. Mi renovigas al done al mia pregiado, mian alvocon, porche alla loggiantaro, iam malmole el provata ec de iaroi, oni sparu pliain suferoin. Multai, tro multai conflictoi ocasas ancau en Afriko, sed hodiau la papo accentis bonan informon, kiu alvenas la registaroi de Etiopio kai Eritreo. Mese de multai conflictoi, nepras attentigi pri iniziato, kiun oni povas difini historia, kai ancau oni povas diri, che temas pri bona informo. Dum la nunai tagoi, post dude chiaroi, la registaroi de Etiopio kai Eritreo de nove cune parolis pri pazzo. Che povu tia renconto, alvocis la papo, estigi lumon de espero por tiui du landoi della corno de Africo, cae por la tuta Africa continento. La papo certigis sian pregion por la iunuloi malaperintai de pli ol unu semaino en subterra groto en Thailando. Francisco fine memorigis che venontan sabaton li iros alla sud Italia urbo Bari, cune cun multai estroi de ecclesioi cae cristanai comunumoi de proxima oriento. Ni travivos, li diris, tagon de pregiado cae medito. Dupliai informoi pri Papo Francisco, granda festo, antau hierau vendrede en Vaticano, cie prescau 280 malriciuloi estis invititai por vesper mangio fare della nova cardinalo Konrad Krajewski, papa almos donanto, ciu tiel volis festi la cardinalezzon, ricevitan dum la consistorio della dudecoca de junio. Surprise alvenis ancau Papo Francisco, ecce la nova cardinalo sciis prilia alveno. Mi venis por la malriciuloi, ne por vi, diris ridetanta la papo al pastro Konrad, ciu petas esti vocata daure tiel, malgrau la ruggia cardinala ciapelo. Francisco mangis cun la ceestantoi, cae restis prescau du horoin, parolante cun ili lau tre familiezza maniero, cae auscultante iliain historioin, ciui estis ofte historioi de suferado, sed ancau de espero. Pasinte jau de vespere post la consistorio, Papo Francisco cae la decquar novai cardinaloi decidis fari surprison alla emerita Papo Benedicto la XVI. Per du autobusetoi ili atingis monacheion Mater Ecclesiae e nella Vaticana i giardenoi por momento de rencontro cae pregiado. Longa daura cae frata estis la circa ubraco inter Francisco cae Benedicto. Poste la emerita Papo salutis la novain cardinaloin po unu, interchangiante cun ili vortoin en ciui lingvoi. Li aspectis malforta cae fisiche el provita, sed tute clarmensa. Ni finas per movada funebra informo. Non exis pri la forpaso, la decvinan de aprilo 2010 en Lublino, Pollando, della iama presidente de IQE, Czesław Biedulski, nascita la decunuan de aprilo 1936 en Vilnius. Ni invitas nia in auscultanto in levi pregio in por la forpasinta iama presidanto de IQE. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.